Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 студеня сегодня я щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕА. Поразмовляем мы сегодня про бога восеньского солнца Хорса. Вакол даденого божества не тишеют спречки. Однако, зразумело одно, Хорс займал особливое место у мифологии славян и шановался на ровне с самыми высшими богами паганского пантеона. Важность и значность даденого бога подтверждается историчными фактами, а так само литературными крыницами, где фигурует имя солнечного бога. Згадка про Хорса сустракается у оповести минулых годов. Там он выступает побоч с іншими божествами, такими как Пярун и Дождьбог. Короткая згадка про гэтае божество есть и у слове про поход Игоревы, где автор подает оповед про поход полоцкого князя Усяслава, який переходил дорогу великому Хорсу. Хорс згадывается и у некоторых церковных текстах «Слово и открытие святых апостолов» альбо «Слово трех святителей», да не только. Частота згадок Хорса настолько великая, что поравнальная с частотой згадок таких паганских богов, как Пярун и Вялес, что ставить этого бога у разряд наивысшейших. И это не дивно, бо боство солнца практически во всех культурах лечилось одним из самых головных и ушанованных. Хорс, Хора, Корс, Хорас кируе сонечной колясницей. Гэта значыць, ён кируе ходам сонца па небасхіле. Таму ён яшчэ і лічыцца богам сусветнага парадку. Кажучы вайсковай мовай, Хорс – гэта командзір сонечнай вайсковай часткі, а каляда, ярыла, купала – яго офіцеры, падпарадкаваныя. Вывучаючы паходжанне імя гэтага божаства, лінгвісты высветлілі, што этымалогія слова Хорс можа быць і не славянскай. Існая версія, што Хорс паходзіць з іранскіх моў. Бог узыходзячага сонца Хорсет быў вядомы ў іранцаў і персаў. Але нават калі прыняць да ўвагі тую тэорыю, што Хорс быў запазычаны з іншай культуры, неразумна было б меркаваць, што ў славян не было бога сонца. Так што нават пры такім раскладзе запазычанае імя Хорса проста ўстала на замену ўжо існуючаму, імя якога магло згубіцца. Аднак у апошні час гэтая тэорыя падвяргаецца вялікім сумневам. Па-першае, калі вынікаць таму, што іранскія і славянскія народы паходзяць ад адзінага пранарода, індаеўрапейцаў, то можа стацца, што Хорс з'яўляецца адным з найстаражытных багоў, які прысутнічае як у верваннях іранскіх, так і ў верваннях славянскіх народаў. Па-другое, у святле іншых даследаванняў было высветлена, што Хорс можа быць цалкам славянскім словам. Імя бога Хорса, Хора, Кола, лягло ў аснову некаторых славянскіх слоў, такіх як прыхарошвацца, харомы. У аснове слова карагод, харавод закладзена не толькі імя сонечнага бога, але і яго сутнасць, бо кружэнне карагода спрадвеку сімвалізавала ход сонца па небасхіле. Паводле славянскай традыцыі, творцам славянскага свету з'яўляецца бог род, і па адной з версій, бог Хорс з'яўляецца сынам вялікага роду і даводзіцца братам богу Велесу. Другая ж версія сцвярджае, што бог Хорс быў народжаны ў саюзе бугара і багіні Валыні, уладаркі акіянскай. Бог сонечнага святла і жыватворнай сілы з'яўляецца ўвасабленнем старэючага сонца, які з дня восеньскага раўнадзенства здзяйсняе свой шлях і сімвалічна памірае ў дзень зімовага сонцастаяння. Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё РАЦЕА. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.